enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði um frumvarpið um heild sinni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal gerir grein fyrir atkvæði sínu. Er það fleiri? Svo er ekki. Tveir, háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal tekur til máls.
Frú forseti, hér er verið að greiða atkvæði um það að vera með ýmiss konar ívilnanir fyrir þá sem að vilja hætta sínu fé í nýsköpunarfyrirtækjum. Ríkisstjórnin er sem sagt með magnvana hætti að reyna að lokka til sín áhættufé sem hún hins vegar raskellir á alla enda og kanta í þeim frumvörpum sem við erum búin að samþykja hér áður. Henni er illa við áhættufé en það má nota það stundum. Nú, það vantar mikið upp á það að búið hafi verið til traust á fjárfestingu í Íslandi. Traustið fór algjörlega forgörðum í hruninu vegna þess að það var áhættufé sem tapaði mestu og menn hefur ekkert gert til þess að byggja upp það traust aftur. Ekki neitt. Og svo ætla menn hér með veikum hætti og vanmáttugum að reyna að galdra þetta áhættufé til þess að fjárfesta í nýsköpun. Ég trúi því að þetta verði tómt bendi, frú forseti, því miður. Ég segi já samt.
Háttvirtur þingmaður. Háttvirtur þingmaður á eftir að greiða atkvæði. Þá gerir grein fyrir sína háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti. Hér er á ferðinni mál sem að við framsóknarmenn styðjum. Sá sem hér stendur hefur lagt fram eða fyrsti flutningsmaður að þingsályktunartillögu um að veita nýsköpunar fyrirtækjum skatta ívilnanir. Og ég vil taka það fram að framsóknarflokkurinn er eini flokkurinn sem að hefur lagt fram mál hér á Alþingi þess efnis. Þetta hefur reyndar verið á stefnuskrá annarra flokka. En batnandi mönnum er best að lifa og þess vegna tökum við framsóknarmenn heils hugar undir þær breytingar sem að hér er verið að gera.
Frumvarpið er samþykkt með 52 atkvæðum, tveir greið ekki atkvæði og verður sendt hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 11. dagskrármálið, stuðning